Bueno, egin ezagun galdera bat, zein da zientzilariaren irudia, esate baterako Einstein zientzilari ospetsuaren irudia daukago buruan, personaero baten irudiarekin lotu hoi dugu fisikariaren irudia. Egoitz etxe beste, egoitz, egunon?
Eixo, egunon.
Einstein etzen eroa inolaz ere, nahizta irudi hori daukagun.
Ez, ez.
Bueno, haze genioa zen Einstein, eh?
Bai.
Bai. Bueno, egoitz etxe beste liburu bat besazpien ekarri dugu, hortxe dago mai gainean, lunatikoak izena du. Zeintzu dira lunatikoak, egoitz?
Bueno, lunatikoak kasu honetan, bai, ja, liburu honetan bildutan ja berrogei pertsonaia izan daitezke.
Berrogei lunatiko?
Bai, berrogei lunatiko gutxora bera. Baina ez Einsteinen gatik zinien bezala, ez eroak zirelako benetan, baizik eta, bueno, batez ere, pixkat bide berriak irekitzeatik, edo aurkikuntza berriak egiteatik, eta beren garaian askotan sinisteko oso zailak zirenak, edo onartzeko oso zailak zirenak.
Erotzat hartu zituzten, bakoitza bere garaian.
Ez dugu, zango beti erotzat, baina bai, pixkat lunatiko gisa ikusiak izango ziren seguraski, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, beste kasu batera izan direk, eta da, kontrako ikuspuntetik behar dut. Gaur egundik ikusita, garai batean egin ziren gauza batzuk, eta pentsatzen ziren gauza batzuk, ba, bueno, gaur egundik ikusi da pixkat lunatikoak zirela pentsatu genezak.
Bai. Bueno, nondik hartu duzu liburuaren izenburua? Zertan inspiratu zera liburuari lunatikoak izan nahi hartzeko?
Bai, ba, bueno, pixkat, bueno, alde batera utzi eta orain esaten ari garenatik pixkat biltzen duela liburuaren filosofiaren bueno, kontzeptua edo ez, hain kontatzen eginenatik. Hala ere, berez, bueno, aitzakia perfektuan, ba, liburuaren lehenengo historioa delako lunatikoei buruzkoa. Mm-hmm. Eta lunatikoak kasu honetan dira, bai, bueno, ez dut nik esaten lunatikoak zirela, bera egiten zioten beren buruari lunatiko, bai. Eta da, ilargiaren kluba izeneko, bueno, klub bateko partaideak zirelako. Kasu honetan da, bueno, 18. mendearen bigarren erdian edo egiten zituzten bilerak edo sortu zen klub hau, Manchester, Inglaterra, Manchester inguru hortan. Mm-hmm. Eta, bueno, ez ziren edo zeinango partaideak, ba, antzeuden, adiez, Charles Darwinen aitona zena, edo William Herschel urano planeta aurkitu zuen pertsona, Priestley oxigenoa isolatu zuena, Watt, James Watt, lurrun makinen aita. Mm-hmm. Bueno, esan nahi dut, ez zirela edo zein.
Eta euren buruari lunatikoak izena jarri zioten.
Euren buruari lunatiko itzen zioten, baina hau zen, ba hori, ilargiaren kluba deitu ziotelako klubari, eta mm-hmm. beti egiten zituzten, bueno, ez ziren bilera soia, gafariak ziren, bueno, oso ikusten da gainera ze pasioz bizitzen zituten oso polita, ez da, ze, bueno, sekulako juerga montatzen zituzten, beti ere, bueno, zientziaren inguruan, eta teknologiaren inguruan, eta ez tabaidatzeko, eta pixka etorkizuneko mm-hmm. joerak zein izan zitezken, eta gainera gauza asko aurreikusi zituzten, gainera, bitxian bezala. Eta, bueno, kontua da, beti ilargi beteko gauetan biltzen zirela, egiten zituztela bilera horiek, eta hortik pixkat ilargiaren kluba, eta beraien buruai lunatiko ditzen.
Izendapen hori, ezta. Norengan pentsatu ziatzu duzu liburua? Bai.
Norengan pentsatu?
Bai.
Bueno, ez, liburu hau da azkenean hori Elhuyar aldizkariko atal bateko historioak dira. Mm. Justu honekin hasi zen, lunatikoen klubarekin, garai hortan ez genuen atal hori oraindik, pixkat etorri zen, bueno, jakin genuen, hauen berri izan genuen, kurioso erituzte da, un artikulu aldizkarian egiten dugun betiko artikulu normaletako bat egiteko asmoa zen.
Bai.
Baina, bueno, pixkat ikusi non, pixkat zerbait literariogoa edo egiteko aukera ematen zuela, ezta. Uh-huh. Gainera, gero, bueno, zuzendariak eman zian aukera ilustratzaile baten lanarekin pixkat hau jazteko. Uh-huh. Eta, bueno, pixkat ikusi non, bazegoela bide bat jorratzeko polita izan zitekena, eta hortik hasi atala sortu genuen, eta beti Manu Ortegaren ilustrazioekin lagunduta, uh-huh. beti historiak ateratzen jungea. Eta horiek dira pixkatu hain bildu ditugunak liburu honetan.
Bueno, Elhuyarrek atera du liburua, lunatikoak izena du, egoitz etxebestek idatzi du, 41 lunatikoren historia dago jasota. Politena izango da adibide batzuk ematea, jendea biskat ideia bat egin dezan, ezta? Adibidez, Sophie Germain.
Bai.
Nortzen Sophie Germain?
Sophie Germain zen, ba, bueno, hor, 18. Mendearen bukaeran jaiozan emakume frantses bat.
Bai.
Txiki-txikitatik argi izan zuena matematika ikasi nahi zuela, matematikari, bueno, bera kontatuta badakigu Arkimedesen historia erakurri zuela, eta, bueno, pixkat Arkimedes nola hiltzen, eta bitxia da, ze, bueno, matematika egiten ari zela soldaduak etorri zitzaizkion, eta, bueno, bain sartuta zeuen bere zeatan probetan, eta etziren kasuekin, eta gantxa akabatu zuten, eta hori Sophie Germainek hori ikusten duena, esaten du, jo, hainbeste absorbitu dezaken zera izan badaiteke matematika, benetan interesgarria izan behar du, eta ordutik garbi ikusten du. Kontua da, esan dugun bezala, hori, 18. Mendearen bukaera, 19. Hasieran gaude, eta emakume batek matematika ikastea, ez da tokatzen. Garai hortan ez da tokatzen. Hasita bere gurasoen gandik, bere gurasoek alegin guztiak egin zituzten hori oztopatzeko, eta orduan badakagu horren eskabal, bere gelan sartuta, ezkutuan gauez, kandelekin.
Ezkutuan ikasten zuen matematika
ikasten altzuen bezala. Gero unibertsitatera ere noski ate guztiak itxita, eta bueno, garai hartan Parisko unibertsitatean bazegoen aukera apunteak eskatu, eta bueno, distantziara esango nukena egiteko ikastaro, eta egin zuen atzen gizon baten izena erabiliz, ba, bueno, hola egin zituen matematika ikasketak, eta, bueno, kontua da, azkenean punta-puntako matematikaria izatera iritsi zela, eta lan handia intzuela.
Beraz, gizonezko baten izena erabili berri izan zuen, matematikan bide hori egiteko, ez da? Sofit Jarmenek, eh? Esan zuen, 18. mende amaieran.
18. mende amaieran jaioza, justu Frantziar iraultzaren gara jortan, eta, bai, 19. mende hasierako egin zituen lan handianak hor.
Bueno, beste lunatiko bat, kaso hontan, Holandakoa, mikroskopioak egiten hasi zena, ez dakit izena ondo esateko gai izango nahi zen, Leeuwenhoek, horrelako zerbait?
Leeuwenhoek, edo horrelako zerbait, nik ere ezakit oso ondo gira esatea.
Leeuwenhoek, Holandarra, mikroskopioak egiten hasi zen.
Hau, jo, igual da gehien gustatzen zaianetako bat, ze, karo, bueno, berez oso jatorri humileko pertsona zenbait ere, merkatari bat, eta afizioz hasi zen, ba, bueno, pixka kontestuan jartzeatik, orduan bai. Txe atera berria ziren lehenengo mikroskopioak, Hookek atera zituen, zelula ikusi zuen lehenengo pertsona izan zen, eta, bueno, pixka tonek horre bidortatik jarrituta hasi zen bera egiten bere mikroskopioak etxean, eta, karo, hain kontua munduko mikroskopio honenak egin zituela. Eta hasi zela ikusten, inork inoiz ikusi zituen gauzak, mikroorganismoak, ba, bakterioak, eta alga unizelularrak, eta olako gauzak. Eta, karo, pentsatza zu ez zer den, inork inoiz ikusi ez duen zerbait ikustea, existitzen denik ere inoiz pentsatu ez duzun zerbait zuk ikustea, eta konbentzitza ingurukoak hortaz. Zu gainera, kasuntan, zintzialaria izan gabe, afizionatu bat.
Baiz, ebera, merkataria oso esan duzu.
Hori, ja, merkataria, zela? Bai, merkataria zan, afizioz hasi zan, eta, bueno, apentsa berriz ere Inglaterrara joan da, ze arabi altzen bai zituen bere aurkikuntzak, eta Royal Society famatuan, han benetako zintzialeriak zuen, eta apentsa ze aurpegia jarri bertitu zuen, eta ze burua usteak, tipo hau ze ari da esaten,
bai,
ez da.
Bai, bai, bai.
Gero frogatu zen arte, ba, bueno, hori, benetan arrazoia zuela.
Bai, bai, aurrapen zientifikoekin pasatu izan da, eta, bueno, eta bestelako asmakuntzekin ere, bai, aurreko batean kontatu genuen nola endabiziko proiezio zinematografikoa egin zutenean, besterik gabe ikusten zen tren baten irudiak ikusten ziren, eta zine batean, zinemanaldi hori egin zutenean, jendea beldurtu egin zen pentsatzutelako trena gainera etorriko zitzaiela, eta korrika alde egin zuten. Beste adibide bat, August Picard. Bai.
Bueno, hau, kasi zientzialaria baino gehiago zen, aventura zaleare bazen. Honek, bi gauza egin zituen. Batetik izan zen, estratosferara igo zen lehenengo pertsona, hau da, 16 mila metrora. Ikusi zuen, bueno, izpi kosmikoak ikertzea zen helburua, eta ikusi zuen hortarako modurik onena atmosferara igotzea zela, ezta? Eta, bueno, ba, 16 mila metrora igotzea gauza komplikatua da, bestean ezin da arnasik hartu, presio txikia gehiago delako, eta orduan, bueno, diseinatu zuen kapsula bat, benetan presioari eutxiko ziona, eta barruan arnasteko moko airea eutxiko ziona, mundu guztiak kasu honetan ere esaten zion, bueno, hori ezinezkoa zela, erotuta zegoen, agarrola egin bertuen, egin zuen, diseinatu zuen, fabrikatu zuten, eta bera sartu zen kapsulan, eta igozen gora, beste lagun batekin batera, gainera, bueno, gero jeisteko izan zituzten arazoak, sistema akats bat izan zuelako, eta, bueno, uste baino denbora gehiago pasa zuten. Hau izan zen, 1920-garren mendearen hasiera, 1920 inguru hortan izango zen. Ez dakiz, nahiz jodatzen oain justuz petxea zehatza, baina bai. Eta, ba hori, igozen eta jetsi zen. Eta gero, kuriosoa baitare, ia sistema bera erabiliz, kasundan bat iskafo bat diseinatu zula itxas ondora jeisteko. Eta hemen ere berriz, sakonera marka guztiak hautsi zituen, 3000 metrora jetsi zen. Eta, baitare, bueno, antzeko zerbait egin zuen, gainera zen beste kapsulatxo bat, eta globo bat erantzita, kasu honetan airez beteta egon beharrean kanpoko globoak ez dela, gasolinaz beteta, ura baino arinagoa delako, hori zen igotzeko sistema, eta hasieran burdin ezkargatuta jetsi zen. Eta orduan, gero gainera polita da, kasu honetan saga bada, ze bere semeak jarraitu zituen pixka bere bideak, eta bere semea izan zen, ja, benetako marka jarri zuena, 10 mila metrotara ino jetsita, Marianatako fosatan da, bueno, inon dagoen sakonerarik gaundina, eta hain justu iaz James Cameron zuzendaria jetsi zen, baina ordura arte beste inork ezin izan du jetsi sakonera ordaren.
Bueno, asko dira adibideak, 40 bat lunatiko, beste bakarren bat bukatzeko, Ignaz Semmelweis, medikua, eskuak garbitzearen garrantziaz konbentzitu zituen bere kideak, bere beste medikuak.
Gauza ez da?
Bai, munduko gauzarik normalena da, medikuek esaten digute garbitu ondo eskuak, ze besteela gaitzak eta hartu litezke hortik, infezioak.
Pentsa ez da lehen esaten genuen gaur egundik begiratuta eskua garbitzea, ze gauza normala, eta kasu honetan, karo ez edo nori, kontua da, ba, 19. mendearen erdialdean, hor Bienako ospitaletan, emakume asko hiltzen zirela erditzean. Oh. Eta Semmelweis hasi zen ikertzen pixka zergatik izan ote zitekeen, izan ote zitekeen hau, eta konturatu zen erditzeak, bueno, hartatzen zituzten medikuak edo kasu askotan ikasleak zirenak, ba, goizez, hildakoekin praktikak egiten aritzen zirela, eta gero, batera eskua garbitu eta ez errein gabe, joaten zirela erditze horiek zaintzera, eta emakume horiek zaintzera, ezta? Eta ikusi zuen, ba, bueno, benetan, ba, horre egon zitekela arrazoia, eta hortik eskua garbitzearena.
Claro.
Kontua da, garai hortan, berriz ere inorketziola kasurik egin, mediku bati eskua garbitu behar zitula esatea, iraintzea zen, nola mediku batek bere eskuetan eramango du eriotza, esaten zuten garai hartan. Orduan, bueno, oso bueno, burla asko jasan behar izan zituen, erabat gaitzestu zuten, eta alde batera utzi zuten.
Bueno, garbi da, ondo pasako dugula, liburu irakurriz, makina bate pasaizote historia bildu ditu Egoitzetxe bestek, lunatikoak izeneko liburuan, Diaskura gai dagoia erosteko moduan?
Bai, erosteko moduan dago, Leicester liburu elektronikoa ere bai,
eta...
Hortxe dago.
Disfruta ezagun zientziaz eta zientziaren inguruko pasaizu hauek guztiaz. Egoitz eskerrik asko zuerte.
Eskerrik asko zuerte.